схопила мою руку, дивлячись на мене сполоханими очима. «Не дай їм мене депортувати, тату», – каже вона. Вона прийняла мене за тата. Я намагаюся переконати її, що вона помиляється. До того ж, тата ніколи не депортували. Після року перебування в лікарні його вислали з країни, і решту свого життя він провів в іншій великій державі, змальовуючи в чорних кольорах свою батьківщину. Зрештою він загинув під час якогось пограбування на задвірках Чикаго. А що? Може, це доля в нас така? Людмила вважає, що в цьому є моя вина. Вона ніколи не простила мені, ніколи не збагнула, що ідея стоїть понад особистісним. Розмови про те, що родинні стосунки важливіші за інтереси батьківщини, є дрібно-буржуазним базіканням. Тато, власне, сам винен. Він начинив їй голову всякими дурницями. Вони завжди трималися одне одного, мов реп'ях кожуха, тато і Людмила. Для мене вони місця не мали. Вона не відпускає моєї руки. В її очах пустка. «Хлопчик», – каже вона, – «де мій хлопчик?» Отож вона думає, ніби має дитину, а мене приймає за свого тата. Геть стратила розум і віддалася плинові своїх нездійснених мрій. Людмила завжди була хаотичною натурою, імпульсивною, воліла називати сама себе, придумувала собі як не одне, то інше, але з дитиною їй так і не пощастило. Навіть у цьому дошукувалася моєї вини. «Подивися на наше життя, Андрію», – часто казала вона, – «яке воно безпутнє і безсенсовне. Ми виросли в пороченому суспільстві, навчилися брехні та зради, звикли вірити око замилюванням, замість добиватися правди. А тепер ми нікому не потрібні, історія навіть не помітить нас. Ми залишилися десь на трагікомічному маргінесі. Невдовзі ми помремо, не залишивши по собі навіть дітей, які б потужили за нами. Ми нічого не досягли, не заставили навіть сліду. Наше життя меншого варте, ніж подмух із-під крильця метелика. А як відійдемо в інший світ, наш рід припинить своє існування. Нічого не залишилося. Нічого. Ми могли б і не жити. Думка про те, що діти можуть продовжити існування батьків, завжди видавалася мені інфантильною. Вмираючи, людина вмирає назавжди, і на цьому крапка. Однак мушу визнати, що хотів би мати дитину, надто сина. Звичайно, колись я мав своїх піонерів, але це не одне і те ж. Із моєю нареченою ми планували народити щонайменше двох діток, але вона покинула мене раніше, ніж до того дійшлося. То була приваблива жінка з деяким інтелектуальним потенціалом, однак норовиста і несерйозна у своїй суті. Вона казала, що хотіла би вийти заміж за людину з плоті та крові, а не за партійну програму. Мені врешті-решт пощастило висмикнути руку із залізних кліщів Людмили. Я перехопив лікаря, який, до речі, потів не менше, ніж я. «Це серце», – сказав він. «Вона одужує?» – запитав я. Але лікар вже знову став одним із білих халатів, що, метлюючи полами, квапився кудись далі. Вівторок був дуже схожий на понеділок. Він вийшов із дому двома хвилинами пізніше, ніж напередодні. Маленька дівчинка змінила картату сукенку на картаті штани. Вона тримала тату за руку. Іншою рукою дівча волочила білого плюшевого ведмедика, що плутався їй під ногами. Здавалося, вона не замовкає ні на хвилину. Я сидів в авті і дивився на неї. Міркував, цікаво, яке ж то відчуття мати таку маленьку дівчинку. Вчити її читати, купати вечорами, сидіти в теплому кружалі світла від торшера і гортати книжку з малюнками. На короткому відтинкові дороги між дитсадком та головною вулицею було тихо і порожньо, як і день перед тим. Зробити те, що я повинен зробити, зовсім не важко. Покласти пістолета на сидіння поруч, прикрити газетою, опустити переднє скло, засунути руку під газету, обхопити руків'я пістолета. Узявши трохи праворуч, поволі підкотити авто до нього, вдати, ніби заблукав, і хочу розпитати дорогу. Не підозрюючи нічого поганого, чоловік нахилиться до відчиненого вікна. Він ще встигне помітити зброю, але буде вже надто пізно. Це не важко, це лише формальність. Чоловік вийшов зі свого ресторану щойно за кілька хвилин до 7:30. Я стежив за ним до вокзалу.